milli birliği, vəhdəti göstərdilər və necə birləşməni nümayiş etdirdilər və göstərdilər ki, daxili xarici düşmənlər və bədxalqların onların fitnələrindən törənən və irəli gələn problemlər və böhranları necə arxada qoymaq olar və necə qalib gəlmək olar, onu xalq göstərdi və biz də bu yürüşdə iştirak elədik və çalışdıq ki, xalqımıza mikrofon ötürüb və onların təsiratlarını öyrənək və Təbrizdə bugün yaşanan ab-hava ilə sizi tanış edək. Bununla da burada son qoyur və sizinlə vidalaşırıq inşallah başqa görüşlərdə. Sağ olun.
Döyüşüb tufanlar, döyüşüb otlar Döyüşüb tufanlar, döyüşüb otlar Yol alıp gedirsən Yol alıp gedirsən ulduzaya Yaşadım paç duygu, bakizə adlar Aydındır istəyin bütün dünyaya Aydındır istəyin bütün dünyaya Aydındır istəyin bütün dünyaya
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı
Şəhid Həsən Baqiri Şəhid Həsən Baqiri Şəmsi 1334-cü il İsvənd ayının 25-də Tehranda bir məzhəbi və dindar ailədə dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi və eşqinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Rumiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əsgərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam İngilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin İlk günlərində şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının müavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlillahu Teala Fərəcü Şərif, Fəth, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözə gəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şəhid Həsən Baqiri Təriqul-Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytül-Müqəddəs və Fəthül-Mübin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthül-Mübin və Beytül-Müqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar şəhid Həsən Baqiri sepahın quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Aferin səndəki qeyrata vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən qoymadım məhbula şəhidlər qanı mərhaba səndəki cürətə vətən
Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əsgərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nə Nəhayətdə də şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati vəl-fəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranlılar İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümünü hər il olduğundan daha möhtəşəm qeyd etdilər. İran və Pakistan dəniz qüvvələrinin əməkdaşlığı genişlənir. Erdoğan deyib, heç kim Fələstin xalqını ikinci fəlakətə sürükləyə bilməz. Siyanist rejim polisinin məxfi məlumatları hakirlərin əlinə keçib. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayə diqqətinizə çatdırıram. Bugün Hicri Şəms təqvimi ilə 22 Bəhmən 1403-cü il 10 fevral 2025 soyuq qış günündə hər şey bir-biri ilə əl-ələ verdi. Beləliklə, İran xalqı bir daha Həmrəylik və vahidlik yolu olaraq nümunəvi birliklə bütün sevgi, harmoniya və həmrəylik gətirən bir gündə birlikdə yürüş etdilər və 22 Bəhmən Zəfər gününü təntənə ilə qeyd etdilər. Səhərin erkən saatlarında İranın müxtəlif vilayətləri, şəhərləri, kəndləri və küçələrində İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümündə İran xalqı səsini dünyaya eşitdirmək və bu sistemin və inqilabın arxasında olduqlarını söyləmək üçün bir daha bir araya gəldi. İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümü münasibəti ilə siyasi ekspert Cənab Qəhrəman Nurani də bütün xarici təhdidlərə baxmayaraq İran İslam Cumhuriyyətinin öz amalları uğrunda necə vüqarla addımladığını qeyd etmişdir. Dəvət edərdim həmin söhbətlərin bir hissəsini bərabər dinləyək.
Xalqlar gördülər ki, bəli, müstəqil yaşamaq olar. Doğrudur, bu müstəqil bir yaşamağın özünün xərcləri var, özünün yəni hansısa problemlər meydana çıxa bilər, amma dəyərdir buna. Yəni xalq hər halda əgər müstəqil siyasət yürüdürsə, onun əzab-əziyyəti də ola bilər. Amma əvəzində çox şeylər də qazana bilər. Misal üçün, İslam İnqilabının qələbəsindən qabaq İran hərbi texnika sahəsində bilirsiniz ki, tamamilə idxaldan asılı vəziyyətdə idi. Halbuki İslam İnqilabının qələbəsindən sonra əvvəlcə təmirlərlə başlandı, sonra milliləşdirildi, yerliləşdirildi hərbi texnologiya. Və bu, əlbəttə, digər sahələrdə də belə oldu. Müstəqil siyasət dedikdə, bunu biz bunun bariz əlamətlərini digər yerlərdə də müşahidə edirik. Misal üçün, o vaxt Sovet İmperiyası Azərbaycana qoşun yeridib 20 yanvar tragediyasını yaradanda, təsəvvür edin ki, bir çox ölkələr, ya da belə demək olarsa, əksər dünyanın bütün ölkələri sustular. Və heç bir etirazın şahidi olmadıq. Amma İran İslam Respublikası dərhal buna reaksiya göstərdi və dərhal Sovet rejiminin hücumunu pislədi. SSRİ-yə İran tərəfindən rəsmi etirazlar bilindi. İranda müxtəlif tədbirlər keçirildi, matəm məclislər təşkil olundu və yəni Sovetdən heç kəs ehtiyat eləmədi ki, birdən Sovet narahat olar. Çünki SSR ilə İranla İran arasında rəsmi diplomatik münasibətləri var idi. Amma hər halda burada tamamilə fərqli vəziyyət hökm sürürdü. Çünki İran xalqı müstəqil siyasət yürüdürdü və bu siyasətini hətta 1-ci Qarabağ savaşında da davam elətdirdi. Yəni, baxmayaraq ki, o vaxt Ermənistana Rusiya, SSR dağılandan sonra Rusiya dəstək verirdi. Amma İran tərəfi heç nədən, heç kimdən çəkinmədən birbaşa Azərbaycana hərbi dəstək göstərdi və Araz çayını Azərbaycanlı qaçqınların üzünə açdı. Hətta prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bilirsiniz ki, son müsahibələrində bir neçə il bundan əvvəl bildirdi ki, əgər İran yolu açmasaydı, Araz çayını Azərbaycanlı qaçqınların üzünə açmasaydı, 400 min insan qətlam oluna bilərdi. Yəni, ikinci Xocalı soyqırımı yaşana bilərdi. Bax, bunun qarşısını İran aldı və təbii ki, nə Ermənistandan çəkindi, nə Rusiyadan, nə də Ermənistanın havadarı olan qərb dövlətlərindən. İkinci misalı mən Bosniya müharibəsi ilə əlaqədar söyləmək istərdim. Belə ki, o vaxt bilirsiniz ki, 1993-94-cü illərdə orada soyqırımı baş verdi serblərin cinayətləri nəticəsində və yenə də İran birbaşa hərbi yardım göstərdi. İrandan çoxlu könüllü getdilər, onların bəziləri hətta şəhid oldular. Bosniyada müsəlman təəssüb keşliyini həqiqi mənada nümayiş etdirdilər. Və ya keçək elə Fələstin məsələsinə. Fələstin məsələsinə bilirsiniz ki, ərəblərlə İsrail arasında məlum müharibələrdən sonra, yəni sonuncu müharibə 1973-cü ildə baş vermişdi. Ondan qabaq isə 67-də və ya 53-də, 48-də də ayrıca müharibələr olmuşdu. Ondan sonra Ərəb dünyası və ümumiyyətlə müsəlman dünyasında bir növ passivlik hökm sürürdü. Bu passivliyi yaran İran İslam Respublikası oldu və o vaxtdan, yəni İslam inqilabının baş verməsindən dərhal sonra bu inqilabdan ilhamlanan Fələstinli mübarizlər yeni mübarizə metoduna keçdilər və onlar gördülər ki, hər halda əli yalın da düşmənə qarşı mübarizə aparmaq olar və təsadüf deyil ki, Fələstinlilər əvvəlcə daşla mübarizə aparırdılarsa, sapandla mübarizə aparırdılarsa, sonradan hər halda silah da əldə elədilər və İran tərəfi də gizlətmədi ki, onların silahlanmasında İranın da öz payı olmuşdur və ya maliyyələşdirilməsində və beləliklə də yəni İran hətta necə deyirlər, qərblə əlaqələrində problem yarandı da bunun üstündə Fələstin xalqına dəstək verməsi üstündə.
Siyasi ekspert Can Nurani'nin qeydlərini dinlədiniz. İslam inqilabından sonra əldə edilən müxtəlif nailiyyətlər və siyasi cəhətcə İran İslam Cumhuriyyətində irəliləyişlər və bölgəyə, dünyaya olan təsirlər. Amma bugün İranda təntənəli şəkildə 22 bəhmən yürüşü keçirildi və paytaxt Tehranla birlikdə müxtəlif vilayətlər, şəhərlər, kəndlər həmin yürüşdə iştirak etdilər. O cümlədən də qocaman Təbriz şəhəri və əlbəttə Urmi əhalisi inqilaba bağlılıqlarını nümayiş etdirdilər. İranın Qərbi Azərbaycan əhalisi İslam inqilabının qələbə günü 22 bəhməni möhtəşəm şəkildə qeyd etdilər. Azərbaycan rəhbər Xamineydən ayrılmaz şuarı həmin yürüşdə səsləndirildi.
Bütün İran xalqı ilə eyni vaxtda Urmiyə şəhərinin inqilabçı əhalisi 22-yi bəhmən yürüyüşündə geniş iştirakları ilə inqilab ideallarına sədaqətlərini təzələdilər.
Biz buraya bir xatirə dəfə az şəhədə gəlmişik. Biz iki gəlmişik buraya.
Gəlmişik bir xatirə, bunu şəhədə. Bir xatirə büyük ki, inqilab hepsi olar.
Xatirəmizi himayət edək. Xatirə inqilab İslami, xatirə dəhbərimiz. Bayit inqilabımızın salında durur.
Niyə hər il gəlis?
Abi, bu çıxa bəhərə təkifimizdir bir. İçimizi dərimtidadır, rahı şühədə aşıqlarımızə təhsim olubdur. Muzaaf sinimizdə gələn ağır məsuliyyətə. Onun o tövbədir ki, vəli əmrimiz İmam Xamenei'nin fərmayışıdır. İtaət əz vəli əmrə cüz o cəvvacibatdır.
Düşmənlərə görsədək ki, biz
امامımızla varıq, rəhbərimizlə varıq və tapay can duracaq.
İftixar eləyəm bu millətə ki, gəlibdir. Xalqımdır gəlib, peymaya, canımla gələcəm.
Nə gözəl söylədi şair qardaşım, obalar bir olsun, eləyər bir olsun.
Bugün Urmiya əhalisinin 22 bəhmən yürüyüşündə iştirak etməsi milli birliyin və gələcəyə ümidin təzahürüdür və vilayət və rəhbərliklə əhd və peymandır və milli iqtidara işarə.
Abımızın tədavumuna xatir inşallah təhmil verək ağa imamı zəmana. Umudum Allaha var.
Günlərdə milləti şərifə Urmiya Qabaqçıl də kimi rahbimayı bistöləy bəhməndə şirkət elədilər ta istihbar-ı cəhani və Amerikaya və Trump divanəyə eylam edilər ki, biz həmişə səhnədə varıq və heç hətta qoxmuruq və əgər lazım olan dəstur məqam məzəm rəhbəri dər dipa az məmləkət Cümhur İslami İran həmişə varıq və olacaq.
Mənlərimizə göstərdik ki, bir həmçinan qədim müstəqil. Durmuşuq millətimizin, rəhbərimizin dalına və inşallah da duracaq.
Bunu pəyam istəyirik verək ki, heç vaxt rəhbərimizin qıramızı tək qoymayacaq. Çey uşaqlarımızın məsləmləz qıra idamə verəcək.
Biz bu iqtidarı nişan verir ki, bu millətə, ki, bu millət həmişə poçtu bir yarayət fəqiqdirlər və poçtubanı vilayətimiz var və poçtu möhkəm bər istihbari cəhaninin ağzına vururuq biz.
Müvəfiqən bəray iqtibhi müqavimətdir.
Gündə İran xalqı bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, təzyiqlərə və fitnələrə baxmayaraq, İran İslam İnqilabının ideallarına sadiq qalır. Fatimə Bağeri, Səhər Azəri Telekanalı, Urumiyyə.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun və Pakistan Dəniz Qüvvələrinin komandanları iki ölkənin dənizçilik təhlükəsizliyi sahəsindəki koordinasiyalar səviyyəsindən əminlik ifadə etmişlər. Onlar müxtəlif sahələrdə yeni həmkarlıq imkanlarının açılmasını istəyiblər. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun dəniz qüvvələrinin komandanı Kontr-Admiral Şəhram İrani Pakistanın Kərəçi Liman şəhərindən baxışının davamında və Əmman 25 adlı Transmilli hərbi təlimlərin kənarında Pakistan Dəniz Qüvvələrinin komandanı ilə görüşmüşdür. Pakistan hökuməti və Dəniz Qüvvələrinin ev sahibliyinə görə təşəkkür edən İranlı admiral sözü gedən beynəlxalq təlimlərin keçirilməsi prosesini yüksək qiymətləndirdi. Hizbullah müqavimət ordusu İslam İnqilabı qələbəsinin il dönümü münasibəti ilə təbrik mesajında gəlib, İslam İnqilabı öz müdrik rəhbərliyi ilə İran xalqını müstəqil siyasi, elmi tərəqqi və sənaye inkişafı sahələrində nümunəvi və güclü bir ölkənin qurulması yolunda istiqamətləndirmişdir. Bu nailiyyətlər elə bir vaxtda qazanılmışdır ki, İran daim müxtəlif blokadalar, sui-qəsdlər və düşmən fəaliyyətləri ilə üz-üzədir. İndi isə 4-10 illikdən çox bir zaman keçdikdən sonra İslam Respublikası regional güc olaraq öz mövqeyini təsdiqləmiş və beynəlxalq arenada yerini mühkəmləndirmiş bölgə və dünya siyasətində əsas fiqurlardan birinə çevrilmişdir. İslam Respublikası müqavimət hərəkatının bütün qələbələrində əsas müttəfiq olub, xüsusən də 1982-ci ildə müqavimət hərəkatı yarandığı gündən bəri Livanda onun yanında dayanmış və gücünü artırmaq üçün heç bir yardımdan imtina etməmişdir. Bu davamlı dəstəklər bölgədəki qarşı durma dinamikasını dəyişən nailiyyətlərin və qələbələrin əldə olunmasında mühüm rol oynamışdır, deyə Hizbullah bəyan etmiş. İslam İnqilabı İranın qüdrətini artırdı deyə bildirmişdir. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bölgədəki inkişafları, xüsusən də qəza məsələsini müzakirə etmək üçün bugün günorta saatlarında BMT Baş Katibi Antonio Guterres ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Xarici İşlər Naziri Amerika Siyanist layihəsinin Qəza xalqını didərgin salıb onları digər ölkələrə köçürmə təklifini pisləyərək BMT-nin xüsusən də Təhlükəsizlik Şurasının bu təhlükəli sui-qəsdə və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdidə qarşı dəqiq və qəti mövqe tutmasının zəruriliyini vurğuladı. O əlavə etdi ki, fələstinlərin zorla köçürülməsi təklifi beynəlxalq hüququn və BMT nizaminaməsinin bütün prinsiplərinə ziddidir və bu əslində siyanist rejiminin soyqırım və fələstinin məhvi planına xidmət edir. Əraqçı, siyanist rejimin baş nazirinin fələstinlərin Saudi Ərəbistanına köçürülməsi ilə bağlı son mövqeyini bu rejimin açıq və köbut davranışının bir nümunəsi kimi təsvir edərək bunu pislədi və beynəlxalq ictimaiyyətin qanunsuzluq və cinayətkarlığın addi hala çevrilməsinə mani olmalı olduğunu vurğuladı. BMT baş katibi fələstinlərin zorla öz torpaqlarından köçürülməsini nəzərdə tutan hər hansı bir layihəyə BMT-nin açıq şəkildə qarşı çıxdığını qeyd edərək Fələstin xalqının qanuni hüquqlarına hörmət göstərilməsinin vacibliyini vurğuladı və Qəzza xalqının zorla köçürülməsinin tamamilə qəbul edilməz olduğunu bildirdi. Həməs siyasi ofisinin sədri müavini elan etdi. İslam İnqilabı tarixin gedişatını dəyişdi. Həməsin siyasi ofisi rəhbərinin müavini İran İslam İnqilabının qələbəsi bayramında etdiyi çıxışda Əl-Əqsa tufanının siyanist rejimin tənəzzülünün ilk mərhələsi olduğunu vurğulayaraq deyib, bugün Qüdsün azad edilməsi istiqamətində yeni bir sülh başlayıb. Xəlil Əl-Həyyə bugün Bazar ertəsi 22 Bəhmən Tehranın Azadi Meydanında İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönümünü qeyd edən yürüş iştirakçıları qarşısındakı çıxışında Qəza və Fələstində Əl-Əqsa tufan döyüşündə müqavimət oxunun dəstəyi ilə bu qələbənin mümkün olduğunu bəyan edərək vurğuladı. İran həmçinin İsrailin İrana qarşı təcavüzünə cavab olaraq doğru vəd 1 və doğru vəd 2 iki qalibiyyətli əməliyyat həyata keçirdi. O qeyd edib ki, bu özlüyündə İsraillərin təcavüzkar mahiyyətə sahib olduğunun sübutuydu. Bugün siyanistlərin, Amerikalıların və qərblərin bu davamlı təcavüz və azğınlığına son qoymağın, onların siyanistlərin tüğyankarlığına dəstəyini puça çıxarmağın vaxtı çatıb. Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Həsən ölkəmizin Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında deyib, Qəza əhalisinin məcburi köçürülməsi etnik təmizləmədir və tamamilə qəbul edilməzdir. İran İslam Cumhuriyyətinin Qəzada baş verən hadisələr xüsusilə də Fələstin xalqının başqa ölkələrə köçürülməsi sui-qəsdinin qarşısının alınması ilə bağlı digər ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla müzakirələrin davamında Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Bazar ertəsi fevralın 10-da Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Həsən ilə telefonda danışıb. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Malayziyanın xüsusilə siyanist rejimin törətdiyi 16 aylıq soyqırım cinayəti zamanı müqavimətli Fələstin xalqına verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib, Fələstinlərin Qəzadan zorla köçürülməsi planını Fələstini məhv etmək üçün müstəmlikə planının bir hissəsi adlandırıb, bunu pisləməklə yanaşı, böyük və nüfuzlu İslam ölkələrinə bu təhlükəli sui-qəsdə qarşı qəti və tutarlı mövqe nümayiş etdirməyə çağırıb. Türkiyə prezidenti deyib, heç kim Fələstin xalqını ikinci fəlakətə sürükləyə bilməz. Siyanist rejimindən törətdikləri dağıntılar üçün təzminat alınmalı və Qəzzanın yenidən qurulması prosesi başlanmalıdır. Tel Aviv və oranın üsyançı sakinləri tərəfindən qəsb edilmiş evlər, torpaqlar və iş yerləri real sahiblərinə, yəni Fələstinlərə qaytarılmalıdır. Qəzza zolağının dağıdılmasının dəyəri 100 milyard dollar olaraq güman edilir. Bu, yüksək xərcin səbəbkarı siyanist rejimi və Netanyahudur. Siyanist rejim polisinin məxfi məlumatları hakerlərin əlinə keçib. Siyanist media mənbələri siyanist rejim polisinə qarşı kiber hücumu və həssas məlumatların sızması bərdə məlumat yayıb. Siyanist rejimin 12-ci telekanalı haker qrupunun kiber hücumla rejim polisini hədəf aldığını bildirib, bu qrup bəyanat yayaraq əməliyyatı təsdiqləyib və sındırılmış məlumatların bir qismini yaymışdır. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Avropada təbii qaz qiymətləri kəskin bahalaşıb. Avropada təbii qaz qiymətləri 2 illi maksimumuna çatıb. Yanacağın bahalaşmasına səbəb regionda havaların soyuq keçməsi fonunda yeraltı ambarlarda olan qaz ehtiyatlarının tükənməkdə olması, həmçinin yeni tədarüklərdə problemlərin yaranacağı ilə bağlı proqnozlardır. Bax da, Bloomberg yazır. Fevralın 10-da Avropada qaz etalon futuresləri 4,1% bahalaşaraq 58 avro mot saata qədər qalxıb. Bu agentliyin bildirdiyinə görə 2023-cü ilin fevral ayından bəri ən yüksək göstəricidir. Recep Tayyip Erdoğan rəsmi səfər məqsədi ilə Malaziyaya yola düşüb. Türkiyə prezidenti daha sonra İndoneziya və Pakistan'a da rəsmi səfərlər edəcək və Asiya ölkələrinə səfərlərini başlamış olur. Səfərdən əvvəl Atatürk Havalimanında mətbuat açıqlama verən Erdoğan Malaziya, İndoneziya və Pakistanla olan iki tərəfli münasibətləri gücləndirmə məqsədilə bir çox müqavilə imzalayacaqlarını da bildirmişdi. Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, son vaxtlar Trump İranla danışıqları təklif etmiş, ancaq eyni zamanda yenə də sanksiyalar tətbiq etməyə və təzyiqləri artırmağa davam etdirir. Bu arada İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Iraqçı deyib, biz heç kimin İran xalqına öz iradəsini tətbiq etməsinə icazə verməyəcəyik. İranlı rəsmilərin ABŞ-ın təklifi ilə əlaqədar reaksiyaları necədir? Bu haqda danışırıq. İran Xarici İşlər Naziri heç bir mitingin təzyiq və təhdid altında danışıqlar aparmağa imkan vermədiyini, başlayın, heç bir məntiqin təzyiq və təhdid altında danışıqlar aparmağa imkan vermədiyini bildirərək deyib, heç kimin öz iradəsini İran xalqına tətbiq etməsinə icazə verməyəcək Seyid Abbas Iraqçı. Bazar ertəsi günü Həmədanda 22 Bəhmən yürüyüşü iştirakçılar qarşısında çıxış etmişdi və demişdir ki, bugün biz ABŞ-da İran xalqına qarşı maksimum təzyiq siyasəti yürüdən bir prezidentlə üz-üzəyik. İranı təzyiq etmək üçün sənəd imzalayır, eyni zamanda hiləgərliyi məqsədi ilə müzakirələrdən danışır. Onların danışıqlar dedikdə nəzərdə tutduqları danışıqlar təslim danışıqlardır, lakin İran xalqı heç vaxt təslim olmayacaq. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib, nə üçün təzyiq altında danışıqlar aparmalıyıq? Hansı məntiqli və hansı azad insan bu şəraitdə və təzyiq altında danışıqları qəbul edər? Amerikaya yenidən güvənmək üçün bir səbəb olmadığını bəyan edən Əraqçı bildirib ki, İranlı danışıqlar masasına qaytarmaq üçün nə etdilər? Artan təhdid və təzyiqlərdən başqa nə etdilər? Heç bir ölkə bu şərtlərlə danışıqlara girməyə razı deyil. Amerika uzun müddətdir ki, öz vədini yerinə yetirmir. Xüsusən də nüvə sazışında bunun şahidi olduq. İran Xarici İşlər Naziri çıxışının davamında qeyd edib ki, İran bundan əvvəl yaxşı niyyətlə danışıqlara başladı və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirdi. Bəs nəticə nə oldu? Onlar öhdəliklərini yerinə yetirmədilər və müqavilədən çıxdılar. Biz inadkarlıq üzündən deyil, məntiqə və mütəxəssislərin fikrinə əsaslanaraq danışıqlara can atmırıq. Çünki heç bir ölkə təslim olmaq istəmədikcə təhdid, sanksiyalar və təzyiq altında danışıqlar aparmaz deyə ölkənin baş diplomatı vurğuladı. Seyid Abbas Iraqçı sonra dedi, 46 il əvvəl İran xalqının inqilabı zalım, korrupsioner və xaricdən asılı rejimə qarşı qələbə çaldı. İran xalqının inqilabı zamanı əsas şüarı istiqlal, azadlıq, İslam Respublikası idi. İnsanlar nəyə müstəqilliyi vurğulayırdılar? Çünki ölkəmiz qərbdən asılıydı və xaricilərin, xüsusən də Amerikanın arxasınca gedirdi. İnsanlar özlərini həqiqətən müstəqil hiss etmirdilər. Əraqçı bildirib ki, rəhbər İran xalqının müstəmlikəçilərə qarşı duracaq cəsarətə malik olduğunu bəyan etdi. Bu xalqa arxalanaraq, Ali Məqamlı rəhbərin müdürük və ayıq rəhbərliyi ilə müstəmlikəçilərə qarşı duracağıq. Biz imkan verməyəcəyik ki, heç kim hədə qorxu və sanksiyalarla öz iradəsini İran xalqına tətbiq etsin. İran Xarici İşlər Naziri çıxışının başqa bir hissəsində qəzanın müqavimətli xalqının siyanistlərə qarşı qələbəsinə işarə edərək də dedi, bu günlərdə biz İranda İslam inqilabı və Fələstin xalqı da qəzada qələbə bayramı keçirir. Fələstin xalqı ən böyük cinayətlər və bombardımanlar altında müqavimət göstərdi. Kütləvi qətliyan və soyqırım adlandırılan cinayətə qarşı durdular. Təbii ki, Qəzza xalqı böyük bədəl ödədi, lakin öz torpağımdan, müstəqilliyindən və izzətindən əl çəkmədi, deyə Əraqçı vurğuladı. Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, bugün Qəzza əhalisinin didərgin salınması kimi ağla sığmaz şeylər danışılır. Halbuki, bu beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə və bütün beynəlxalq qanunlara və insanlığa ziddidir. Bir məmləkətin xalqı necə didərgin salınıb öz torpağından köçürüldə bilər? Müharibə ilə vətənini tərk etməyən, müqavimət göstərən insanlara qarşı bunu siyasi yolla etmək mümkündürmü, deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirdi.
Bugün Bəhmən ayının 22-si İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönüm günüdür. Bugün nəinki İran xalqının taleyini dəyişdirdiyi üçün bir yadda qalan gündür, daha doğrusu dünya azadlıq hərəkatlarında yeni dalga yaradan bir önəmli gündür. 22 Bəhmən İslam İnqilabının zəfər çalması münasibətilə bütün azadə insanlara təbrik deyirik. İran İslam İnqilabından əvvəl İslam dünyası və bir çox başqa ölkələr Avropa, sonra isə Amerika müstəmləkəçiliyinin ağır kölgəsi altında idi. Müstəmləkəçilər istər hərbi güclə, istərsə də siyasi və iqtisadi təsir vasitəsilə xalqların zəngin sərvətlərini talayır, müstəqil dövlətlərin yaranmasına imkan vermirdilər. Belə bir atmosferdə bəzi anti-müstəmləkə azadlıq hərəkatları, məsələn, Əlcəzair xalqının Fransaya, Vietnam xalqının fransız və Amerika müstəmləkəçilərinə qarşı mübarizəsi, həmçinin Hindistanda Britaniya müstəmləkəçiliyinə qarşı ayağa qalxdı. Bu qiyamlar çox vaxt millətçi və ya anti-müstəmləkəçi çərçivədə baş verir və müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilirdilər. İslam dünyasında da qərb dövlətlərinin müdaxiləsinə cavab olaraq İslami hərəkatlar formalaşıb. Buna misal olaraq Misirdəki İxvanul Müslimin hərəkatını göstərmək olar ki, o, müstəmləkə təsiri ilə yanaşı daxili diktatoraya qarşı da ayağa qalxıb. Bununla belə, bu hərəkatlar ümumiyyətlə dağınıq idi və müstəmləkəçilik və qlobal təkəbbürlə mübarizə aparmaq üçün ardıcıl və hər tərəfli ideoloji dəstəyə malik deyildilər. Belə bir şəraitdə 1979-cu ildə İranda böyük bir hadisə baş verdi – İslam İnqilabı. Bu hadisə dünyanın müxtəlif yerlərində məhdud anti-müstəmləkəçilik qiyamlarının vahid diskurs, yəni təkəbbür əleyhinə cəmləşməsinə və mənalı olmasına səbəb olan dönüş nöqtəsi oldu. İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Şəmsi 1340-cı illərdə hərəkatın başlanğıcından etibarən müstəkbirdən fərqli olaraq müstəzəf anlayışını ortaya atdı. Bu ikilik mübarizə məkanını sırf milli sərhədlərdən kənara çıxardı və onu iki qüvvənin dominant və tabiçiliyin qarşı durmasına çevirdi. Bu məntiqə görə, dünyanın istənilən yerində məzlum və təkəbbürlü qüvvələrin təzyiqinə məruz qalan hər kəs məzlumlardandır və zülm və hökmranlıq pəncəsindən xilas olmalıdır. Bunun əksinə olaraq, müstəkbir insan öz iradəsini güc, qeyri-məhdud kapitalizm və istismar yolu ilə başqalarına tətbiq etməyə çalışan kimsədir. Belə bir yanaşma İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhin sözlərində açıq şəkildə əksini tapmışdır. O həzrət belə buyurub, biz deyirik ki, nə qədər ki şirk və küfr var, mübarizə də olacaq və nə qədər ki mübarizə var, biz oradayıq. Bu bəyanat ənənəvi mübarizə sərhədlərini aşan və dünyanın məzlum xalqları arasında yeni həmrəylik imkanı yaradan mühkəm qətiyyət nümayiş etdirdi. Bu baxışın nəticəsi İranda nə şərq blokundan asılı, nə də qərbdən əmr almayan bir inqilabın baş verməsi oldu. Daha doğrusu, İslami ideallara və milli kimliyə söykənərək müstəqillik və xalq süverenliyi yolunu tutdu. Bildiyiniz kimi, inqilabın qələbəsindən dərhal sonra və 1982-ci illərin ilk aylarından İrana qarşı çoxsaylı sanksiyalar tətbiq olundu. Qərb ölkələri, xüsusilə də ABŞ, iqtisadi və silah sanksiyaları ilə İrana təzyiq göstərməyə və onu məhv etməyə çalışdılar. Lakin bu siyasət nəinki təslim olmağa bais olmadı, həm də İslami İranda özünü təmin etmək və daxili imkanlara arxalanma ruhunun formalaşmasına gətirib çıxardı. Bir daha 22 Bəhmən İslam İnqilabının qələbə çalmasının il dönümü münasibəti ilə bütün azadə insanlara təbrik deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Xoş görmüşük sizi, əziz dinləyicilər. Bu görüşümüz, necə deyərlər, bir baxışdan xüsusi görüşdür. Ona görə ki, çox dəyərli bir gündə bu verilişi qeyd edirik. Yaxşı bilirsiniz ki, Bəhmən ayının 22-si bizim üçün çox əlamətdar gündür. Əlbəttə, dünya müsəlmanlar üçün, dünya möminlər üçün bugün çox əlamətdar gündür. Bunun səbəbi də ondan ibarətdir ki, 22 Bəhmən İran İslam İnqilabı qələbəsinin il dönümü günüdür və İran xalqı bu gündə həqiqətən çox böyük həmrəylik nümayişi zəminində inqilaba bağlılıqlarını, rəhbərə bağlılıqlarını əyanı nümayiş etdirdilər və medialar, həqiqətən beynəlxalq medialar, dünya səviyyəsindəki medialar İran xalqının bugünkü nümayişindən təəccüb etmişdilər, təəccüblərinə səbəb olmuşdur, maşallah olsun. Biz 22 Bəhmənlə əlaqədar olaraq bu münasibətlə siz əziz dinləyicilərimizi, bütün dünya möminlərini, azadə sevər insanları, azadlıq ardınca daima olan insanları təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun deyirik və növbəti ədəbi irsimiz verilişinə başlayırıq dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. Bir daha 22 Bəhmən münasibətilə, İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü münasibətilə siz əziz dinləyicilərimizi təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun deyirik. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan, İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti ədəbi irsimiz verilişi xüsusi bir verilişdir və çox hörmətli və alim müsahibimizin qulluğundayıq. Təbriz Radiosunun ta qədimdən bəri çox sevimli eksperti, universitet müəllimi, incə zövqülü, kövrək duyğulu şair, ədəbi tədqiqatçı, gözəl, alicənab, insan doktor İbrahim İqbalının xoşbəxtlikdən bugün qulluqlarındayıq. Təşrif buyurublar, bu şaxtalı havada təşrif buyurublar stüdyomuza. Xahiş etdik və alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdilər. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. İran İslam İnqilabı qələbəsinin il dönümü günü münasibətilə sizi səmimi qəlbidən təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun deyirik. Səlam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizlə.
Bismillahirrahmanirrahim, salam əzizləm sizin məhsələzə, canbayı əlayı və əziz əməkdaşlarının xidmətinə və əziz dinləyicilərimizin məhsələrinə inşallah ki, hər halda olsalar, can sağlığı ilə, könül şadlığı ilə bizim bərnamələrin verilişləri neşilənlər olurlar. Amma bərnamamız başlamamış, buyurduz ki, bir bərnamədə sizsiz getmişəm.
Bəli, bəli.
Bir rubayı adıma saldı, özüm qoşmuşam bu rubayını çoxdan. Elə onunla bərnaməni başlayaq. Deyir ki, bir gün bu çəmən, bu baxça mənsiz qalacaq. Güllər küçəsində bir pozuq iz qalacaq. Çox sıxma fələk qanadsız ovcunda məni. Axir köpənəkdən bir uçum toz qalacaq.
Toz qalacaq.
Amma bugünkü bənnaməmizə mən elə bu surud ki, eşidirdim muzik ki, ustadımız Canbay Rəhimi rəisimiz salmışdılar. Elə inqilabı surudlardandır. Ona görə mən deyim ki, müqavimət ədəbiyyatında rəsmi şeirlərdən çox danışmışıq. Xüsusilə Ustad Şəhriyarın ya o böyük şairlərimizdən onların şeirlərini çox araşdırmışıq. Dedim, bu surutlarda məzlum qalıb. Bunların da şeirlərinə bir baxışımız olsun.
Həqiqətən, nə gözəl. Doktor, inanırsınız ki, mən əvvəlcə istəyirdim sizə belə bir sual verəm. Mən Sirahiminlə söhbət edirdik. Bəli. Müqavimət ədəbiyyatı. Sonra gördüm, hər il elə müqavimət ədəbiyyatının danışılmaq məqsədə uyğundur da. Ancaq inanırsınız ki, nəzərimə gəlirdi bu təranələr, mahnılar, inqilabi mahnılar, yəni inqilabdan çox. Onların şeirləri məzmuncəcə bəzən çox güclüdür və dəyərlidir və siz demişkən məzlum qalıblar.
Bunların da haqqı var inqilabın boynunda ancaq çox bəli. Və əvvəl bunlar deyiliblər.
Düzdür.
Bəs o şeirlər fərağat zamanı yazılır. Yazılıbdır. Şair məsələn dinc vaxtında oturar, inqilaba fikirləşə bir şeir yazar. Amma bunlar xalqı sahibi. O ləhzə gərək bunlar deyilə
və təhid eləyəm,
həyəcana gətirir. İmam təşrif gətirir məmləkətə, xub onu elə o ləhzə gəl şair bir şeir yazar, ona bəli. Ahəng saz bəstəkar üstünə ahəng qoya və bir nəfər də oxuya.
Özdə, doktor, əziz dinləyicilərimizdən gizlidir, bir təranə yazmaq, mahnı yazmaq. Bəli. Pul tələb eləyir, şairi gərək görəsən, bəstəkar. Bəli, bu surutlar, bu mahnılar, bu təranələr o zaman elə xalq özü yazıb, şair yazıb, bəstəkar özü gəlib deyib mən bəstəliyirəm bunu.
O da yəni bu xalqın özünə aiddir. Yəni tamam işləri xalqın özü əlindən çıxır. Ona görə çox adam da ədiblər də ki, həml eləyir inqilabi şeirə şuardır, zəifdir.
Bəli.
Xoş buna təvəccüh eləmir ki, bunlar bir anda, bir ləhzədə qoşulub və vücuda gəlibdir. Məlumdur ki, bəllidir ki, o biri şeirlər kimin qüvvət olmuyor və niyaz da yoxdur. Yoxdur. Çünkü bunlar çox şuardır ta şeir.
Şeir, bəli, bəli.
Və inqilabi surutlar, besla şuarlar tarixi cəhətdən də bizə çox mühümdür. Əslən, baxanda inqilabın seyrin onları da görə
bilir.
O biri verilişimizdə ərz edirdim ki, mən o Tacikistanda olanda bir nəfər Rusul əsl
bəli,
bir nəfər vardı, Şurəvinin sifarətliğində olunmuş İranda. Şu bir hududan bir 2500 dana şuar yığmışdı.
Yığmışdı, bəli, buyurdu.
Onlar oxuyanda da görsən ki, inqilab
harbən gəlir. Seyri tarix, rəvəndi gedişi.
Seyri görsən ki, ələ gəlir.
Gəlir,
düzdür. Ancaq çox mühümdürlər bunlar. Xüsusilə bizim aşıqlarımız. Burada elə bir dənə da aşıq ədəbiyyatından surudumuz var. İnsanın aşıqlar da inqilaba qoşuldular və onların da burışı kəsir. Çoxdur ki, beslə, xalqın içində. Ona görə o da bir nümunə, bir ülgü gətirmiş.
Gətirmiş, çox ələ. Biz izin versəniz, mühəndis Rəhimi bizə bir fasilə versin, sonra dinləyəcək sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizi. Axşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbirsimiz verilişini eşitməkdəsiniz. Ərz elədim ki, çox ali cənab müsahibimizin qulluğunda doktor İbrahim İqbalinin və doktor belə qərara gəldi ki, şablondan çıxsınlar və çox xüsusi bir mövzu ilə bugün sizin qulluğunuz olacaq. Doktor buyururlar ki, inqilabda oxunan və inqilabi daha doğrusu mahnılar, surutlar haqqında onların məzmunları haqqında söhbət etsinlər və çox məqsədə uyğundur, çox maraqlıdır. Yəqin əziz dinləyicilərimizin də zövqünü qazanacaqdır. Mən yenə az danışıram, sözü uzatmıram. Söz sizdə, dinləyirik sizi doktor.
Bəli, əvvəlin surut bayraq adındadır və çox qəşəng mövzudur. Bilirsiniz ki, hər məmləkət bayrağı ilə tanınır. Tanınır və müqəddəsdir və çox şeylər bayraq
haqqında bəli.
Bəli, haqqında deyilib ki, hətta görürsünüz ki, bizim qəhrəmanlarımız deyir ki, bizim iftiharımız odur ki, bizim cənazəmizi ki, meydanda düşür.
Düzdür.
Çəmən və öz bayrağımıza bürüsünlər, bizə kəfən olsun və həmişə həması şehirlərdə bayrağın nəxşi çoxdur və insafən ilə o cürdür. Birinin əxlaqı cəhətdən də görürsən deyirik ki, sənin libasın bayrağındır bətən.
Elədir,
bəli. Yəni, o pərçəm və şiar odur ki, insanın şəxsiyyətin göstərir və elə o cür məmləkətin də qudrətin, şəxsiyyətin, gücün göstərir və indi də görürsünüz ki, vərdişi meydanlarda,
bəli,
müsabıqələrdə həmişə görürsünüz ki, o bayrağla tanınır.
Tanınır,
tamam, qəhrəmanların iftiharı budur ki,
bayrağı döyür vursunlar. Bəli,
onunla döyür vursun, iftihar döyürü. Və İranda da bayrağın çox əhəmiyyəti varmış. Hətta bəzi tarixlərdə nəql olur ki, İranlılar, məsələn, bayrağla ki, gedirdilər, bir şəhərə yetişirdilər, dərvazası kiçik olsaydı ki, bayrağı oradan keçirdən da əyməzdilər bayrağı. O dərvazanı
yarardılar.
Oradan ki, bayraq heyfdir, əyilməsin və əslən, qədim ləşkərdə bayraq yatsaydı da ləşkər elə ısınmış.
Ələm yatdı.
Ələm yatdı və nohələrimizdə də var. Da, ələmin yatmağı, o qoşunun sınmağının nişanəsidir. Ona görə bu bayraq şeiri çox əhəmiyyətlidir və mühtəva cəhətindən güclüdür. Hala sənət baxımından da çox güclü olmasa ki, onu da dedik, bunların üzrü beysləm məqbuldur ki, məzurdurlar çox da qəvi və yüksək səviyyədə ədəbi mənzərlərdən olmasın.
Düzdür.
Belə başlanır ki, ey mənim ölkəmin üşrə bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin pahlığın sülhün bulağı, dalğalan üşrəhli Allah bayrağı, nur payla ey süpün sönməz çırağı.
Çırağı.
Ki, bizim bu bayrağın vicəqliklərin, özəlliklərin sayır ki, üşrəh bayraqdır və üçünü də təfsir edir ki, düzdür. Yaşıl rəng beslə arzuların nişanlıdır və ağ rəh pahlıq və səmimiyyət və sülhün nişanıdır və həmin tor qırmızı rəhdəki qəhrəmanlar və zəfər çalmaq nişanəsidir. Genə idamədə deyir ki, bu pərçəmdir ki, dalğalanından da və besləla göylərə qalxanda bizim vətən övladın bəxtiyar eləyir və biz də ki, yazıb deyir ki, bayraq vəhdət nişanıdır. Bunu da tarixə baxanda görür ki, çox böyük, rişəli bir sözdür. Umqu var, dərinliyi çox besləla bizə mühümmüdür. O da budur ki, qədim, şəhət bu istilahı eşidib elə bizim əziz dinləyicilərimizdə. Bir yerə yaşandə deyərdilər, ora mənim patoğumdur.
Patoğumdur, bəli.
Bəli, pakı ayaq kəlməsindəndir və tuğ da ələm. Yəni, bir istəsəydi bir quruhu dövrəsinə yığal, orada ələmin qurardı, millət yığışardı ora. Və ona görə bunu çox gözəl işlədib ki, bayrağa xitab deyirsən, vəhdət nişanısan və həmiyyət, qeyrət, şərəf nişanı olursan ki, hamısını elə biz bu bayrağın qamətində görürük.
Çox əla. Bir fasiləmiz olsun, mən istəyimi və həmin mahnını dinləyək.
Ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı Ey fəxrəh bayrağı yaşılır Müqəddəs arzular tadı ağ rəngin Paklığı sülhün uğradı
Qalqalan, üç rəhdin